Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Պաշտպանության օրանշանակ նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջին հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։
Իհարկե, իրենք շատ անհանգստացած են եւ իսկանդերներով։
Երևանը վաղը կհյուրընկալի Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի անդամ երկրների ղեկավարներին, ով է Հայաստանից փոխարինելու դաշինքի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային։ Վարչապետը հանձնարարում է ուսումնասիրել կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող ոլորտները, քաղցրաշենցի խաղողագործներն այսօր հերթական անգամ դատարկաձեռ են վերադարձան տուն։
Հերս մահացավ փողը չտվին, մերս մահացավ փողը չտվին, միջով իմ առած փողը ես առեմ կայն իրեն։
Գյումրիում և Վանաձորում անցկացված թիմ ընտրություններից հետո կրքերը չեն հանդարտվում։ Առաջիկա 60 րոպեներին կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային թեմաներին, կներկայացնենք միջազգային գլխավոր թեմաները, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հոկտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում, շարունակելով իրականացնել մարտական ծառայություն։ Վլադիմիր Պուտինը քաղաքական հռետորաբանություն է անվանել Հալեպում ռազմական հանցագործությունների մասին Ռուսաստանի հասցեին ուղված մեղադրանքները։ Ենթադրությունները դեռ իրականություն չեն, ֆրանսիական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է նախագահը։ Այս շաբաթ ավելի վաղ Պուտինը չեղարկել է այցը Փարիզ, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը քննադատել է Ռուսաստանի գործողությունները Սիրիայում։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը հայտարարել են Սիրիայի ճգնաժամի շուրջ շաբաթվա վերջին ակնկալվող երկօրյա բանակցությունների մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կհանդիպի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հոկտեմբերի 16-ին Շվեյցարիայում։ Հաջորդ օրը տեղի կունենա հանդիպում Լոնդոնում, դրան սակայն Ռուսաստանը չի մասնակցի։ Մինչդեռ այսօր ռուսական մարտական օդանավերը ավելի քան 20 անգամ ռմբահարել են Հալեպի այն թաղամասերը, որոնք գտնվում են ընդդիմության հսկողության տակ։ Զոհվել է առնվազն 7 խաղաղ բնակիչ, եւս 4 բնակիչ հրետակոծության արդյունքում է սպանվել։ Մակի տվյալներով Սիրիայում վերջին ռմբահարումների եւ ցամաքային գործողությունների ընթացքում զոհվել է 100-ից ավելի երեխա։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հրթիռակոծել են Եմենում Իրանի աջակցությամբ գործող Հութի ուժերի ռադարային կայանը։ Քաղաքացիական պատերազմի մեջ հայտնված Եմենում այդ գործողությունը իրականացվել է ի պատասխան ամերիկյան ռազմանավին հարվածներ հասցնելու Հութի շարժման փորձերին, հարվածները արտոնել է նախագահ Բարակ Օբաման։ Դա ամերիկացիների առաջին մարտական միջամտությունն է Եմենի քաղաքացիական պատերազմում։ Ամերիկացի երգիչ և բանաստեղծ Բոբ Դիլանը ստացել է 2016 թվականի Նոբելյան գրականության մրցանակը։ Նոբելյան կոմիտեի հայտարարության համաձայն մրցանակը տրվել է մեծ ավանդույթներ ունեցող ամերիկյան երգարվեստում պոետիկ նոր արտահայտչականություն ստեղծելու համար։ New York Times-ի փոխանցմամբ մի խումբ կանայք հարցազրույցներում նախագահության հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփին մեղադրել են սեռական ոտնձգությունների մեջ։ Թրամփի արշավի պատասխանատուները հայտարարել են, որ այդ տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Սերբիան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միլիարդատեր բարեկամ ամերիկյան պաշտամիջոցների ենթարկված Գենադի Տիմչենկոին նշանակել է պատվավոր հյուպատոս Սանկտ Պետերբուրգում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, թե զինված ուժերի վերջին զորավարժությունները հարկ չէ համարել որպես արևմուտքին կամ որևէ այլ պետության հասցեագրված սպառնալիք։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ գլխավոր թեմաների մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ պատասխանել է ազատության հարցերին, այդ թվում Ադրբեջանին ցնչող սպառնալիքների շուրջ։ Վիգեն Սարգսյանի կարծիքով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի սպառնալիքները, թե այսուհետ ավելի կոշտ պատասխան են տալու հայկական կողմին, խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանում անհանգստացած են իսկանդերներով և Հայաստանի զինված ուժերում տեղի ունեցող գործընթացներով։ Ռազմական կրթություն ընդունելությունը փորձ չունեցող Սարգսյանն արձագանքել է նաև իր հասցեին հնչող քննադատություններին, ինչպես է ռազմական գործի հետ առնչություն չունեցած քաղաքացիական անձը ղեկավարելու ռազմական ոլորտը։ Այս ու մի շարք այլ հարցերի շուրջ նախարար Սարգսյանի հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ադրբեջանը անհանգստացած է Իսկանդերներով եւ Հայաստանի զինված ուժերում տեղի ունեցող գործընթացներով։ Այսօր մեկնաբանելով Ադրբեջանի զինված ուժերի ղեկավարի հայտարարությունը, թե իրենք այսուհետ պետք է առավել կոշտ պատասխան տան հայկական կողմին, ասաց պաշտպանության նորանշանակ նախարար Վիգեն Սարգսյանը։
Իսկ ինչա կարելի ակնկալել մի պետությունից, որը բաց է միշտ հայտարարում նրա մասին, որ փորձելու է լուծել խնդիրը ռազմական ճանապարհով։ Իհարկե իրենք շատ անհանգստացած են եւ Իսկանդերներով եւ այն ամենիչով, ինչ որ տեսան սեպտեմբերի 21-ի զորահանդեսի ժամանակ այն գործընթացներով, որ տեսնում են Հայաստանի զինված ուժերում։ Մենք պետք է մշտապես պատրաստ լինենք հնարավոր զարգացումներին եւ ամեն ամեն բան, որ մեր զինված ուժերը ի վիճակի լինեն հետ մղել նման փորձերը եւ պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակության անվտանգությունը։
Շուրջ 10 օր առաջ պաշտպանության նախարար նշանակվելուց հետո առաջին անգամ այսօր Վիգեն Սարգսյանը ազատության հարցին ի պատասխան մեկնաբանեց իր հասցեին հնչեցվող քննադատությունը, թե ռազմական փորձ ունեցող անձը զինված ուժերի արդյունավետ ղեկավար լինել չի կարող։
Պաշտպանության նախարարության հիմնական գործառույթը դա քաղաքացիական վերահսկողությունն է զինված ուժերի նկատմամբ եւ կապն զինված ուժերի եւ պետության մնացած բոլոր կառույցների հետ, որոնք պետք է մոբիլիզացվեն ռազմական գործողությունների պարագայում եւ կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարության գործառույթը հենց դրա մեջ է, շատ հստակ համագրված է եւ սկզբունքորեն պաշտպանության նախարարը պետք է լինի քաղաքական պաշտոնյա եւ ոչ թե զինվորական։
Նախկինում շուրջ 5 տարի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Սարգսյանը նաև անդրադարձավ պաշտպանական ոլորտում առաջիկա անելիքներին։
Առաջիկա օրերին, երբ կառավարությունը ներկայացնի իր ծրագիրը ազգային ժողովին, դրա մեջ շատ հստակ համագրված կլինի պաշտպանության ոլորտում այս կառավարության հիմնական նպատակը եւ ուղղությունները, ես դրանց մասին առիթ ունեցել եմ խոսելու։ Խոսքը վերաբերում է ազգբանակ գաղափարախոսությանը, կոնցեպցիային եւ դա բացարձակ չի նշանակում հասարակության զինվորականացում, այլ նշանակում է, որ բոլոր կառույցները պետության եւ հասարակությունը մշտապես պետք է իրենց ժամանակի մի մասը հատկացնեն երկրի անվտանգության եւ պաշտպանության խնդիրներին իրենց ներդրումը ունենալուն։
Ազատության հարցին արդյոք հեռացվելու են պաշտպանական համակարգից այն գեներալներն ու այլ զինվորականները, ում կողմից չարաշահումների մասին մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ կան, նախարարն ասաց։
Բանակում չարաշահումների վերացումը ազգբանակի կառուցման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, հիմքերից մեկն է, որովհետև դրա հետ է կապված ուղղակիորեն վստահությունը դեպի զինված ուժերը, վստահությունը դեպի պաշտպանության համակարգը։
Արդյոք իր նախորդի Սեյրան Օհանյանի հերացումը նախարարի պաշտոնից կապված չէր ապրիլյան պատերազմում արձանագրված թերացումների հետ։ Հարցին նորանշանակ նախարարը բացասական պատասխան տվեց։
Բացարձակ ես կարծում եմ Հանրապետության նախագահ Գերագույն գլխավոր ժամանատարը շատ հստակ պաշտպանության նախարարությունում ներկայացրեց այդ փոփոխության հիմնավորումը եւ այն գաղափարախոսությունը, որ դրված է քաղաքացիական պաշտպանության նախարարը նշանակելու հիմքում։
Նախարարն այսօր մասնակցում էր սպառազինությունների եւ պաշտպանական տեխնոլոգիաների ArmHitec 2016 առաջին միջազգային ցուցահանդեսին, որտեղ ներկայացված են հայաստանյան, ինչպես նաեւ ռուսական եւ մի քանի այլ երկրների ռազմաարդյունաբերության արտադրանքները, անօթաչու թռչող սարքերից մինչեւ հեռահար հրթիռային համակարգեր։ Ցուցահանդեսը բացվեց ռազմական նվագախմբի եւ ցուցադրական կրակոցների ուղեկցությամբ։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էր նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձյուժան, նա վստահություն հայտնեց, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանման համար խիստ կարևոր է ժամանակակից զինտեխնիկա ունենալը։ Իհարկե, գլխավորապես ջանքերը գործադրվում են, որպեսզի առաջին հերթին անվտանգությունն ապահովվի քաղաքական միջոցներով, բայց իրադարձությունների զարգացման տրամաբանությունը, միտումները խոսում են միայն մի բանի՝ կազմակերպության ուժային պոտենցիալը ամրապնդելու անհրաժեշտության մասին։ Վաղը Երևանում տեղի կունենա ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը, որտեղ նախատեսվում է, որ կառույցի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Նիկոլայ Բորձյուժային կփոխարինի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի առաջ Առաջին նախագահ անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր ահազանգ հնչեցրել, հայտարարելով, թե Հայաստանին սպառնում է իրական տնտեսական աղետ։ Իլուր կայքում Տեր-Պետրոսյանը կոշտ քննադատության է ենթարկել կառավարությանը, մասնավորապես ասել, թե մեջբերում։ Մինչ Վարչախումբը զբաղված է կառավարման համակարգի և ընտրական գործընթացի բարեփոխման թատերական արարողություններով, ակնհայտորեն միտված ոչ այնքան պետության առաջխաղացմանը, որքան սեփական իշխանության ամրապնդման ու հավերժացմանը, մեր երկրին մոտ ժամանակները սպառնում է իրական տնտեսական աղետ, այս անգամ թաքնված դեֆոլտ բարեհունչ անվան տակ։ Հիշեցնեմ, այս մասին այսօր հայտարարել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հայտարարության մասին առավել մանրամասն Ազատություն TV-ի եթե մոտ 1 ժամից։ Շարունակելով կառավարության գործունեության թեման, գործադիրը հերթական 5-7 օրը նիստ է գումարել, որի մեկնարկին վարչապետը հանդես է եկել մի շարք հանձնարարականներով, չթաքցնելով, որ դրանց հիմքում կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում։ Հանձնարարության հասցեատերերը, հատկապես վերանշանակված նախարարներից, բացառում են կոռուպցիայի մասին վարչապետի ակնարկները, դրանք համարելով ընդամենը տեխնիկական բնույթի կարգադրություններ։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր ևս կառավարության նիստը սկսեց հանձնարարություններով, հիմնականում ակնարկելով կոռուպցիոն հնարավոր ռիսկերի մասին։ Օրինակ, ըստ վարչապետի, չի բացառվում, որ սպորտի նախարարությունը չի հետևում իր ֆինանսավորած ծրագրերի արդյունավետությանը։
Հանձնարարում եմ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարին 10 օրյա ժամկետում ուսումնասիրել մարզական հասարակական կազմակերպություններին, մարզական բնույթի միջոցառումներ կազմակերպելու, պարգևատրումներ կատարելու համար պետական բյուջեից միջոցներ հատկացվող գումարների ծախսման արդյունավետությունը, ընդհանրապես դրանց հիմնավորվածությունը և կրճատել անարդյունավետ և չհիմնավորված ծախսերը։
Նորանշանակ նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը նիստից հետո ասաց, տեղյակ չէ, չարաշահման կասկածներ կան թե ոչ, եւ շտապեց հեռանալ։
Կոռուպցիոն ռիսկեր, մտահոգություններ կան, որ ինքն է։
Ես նորից եմ կգնում, եթե հազարվել է ուսումնասիրել, կուսումնասիրենք եւ կպատասխանենք։
Չգիտեք էս բան։
Բայց այս պայմաններությամբ ծախսած գումարների կապետեն պետք է ստուգի, ակտիվ օգտագործ գործողության գործակից է։ Երբ որ մենք հասկանանք այդ ամեն ինչը, որտեղ է ծախսվել եւ ինչ օգուտ է տվել, եւ ամենակարևորը կամ պուակներ, որոնք կրկնվում են իրենց գործառույթներով, եթե նույն գործառույթներով կրկնվելու դեպքում մենք նույնպես կխոշորացնենք եւ կունենանք տնտեսություն։ Շնորհակալություն տեսնում ձեզ։
Կառավարության ղեկավարի հաջորդ հանձնարարությունը վերաբերում էր հանրակրթությանը, մասնավորապես այդ ոլորտում ընդգրկված անձանց ազգակցական կապերին ու շահերի բախմանը։
Հանձնարարում եմ հանրակրթության եւ գիտության նախարարին, ՀՀ մարզպետներին, առաջարկում եմ Երևանի քաղաքապետին 7 օրյա ժամկետում ներկայացնել առաջարկություններ հանրակրթական հաստատությունների ընտրության գործընթացում, ազգակցական կապերի, հովանավորչության և շահերի բախման երևույթների բացառման ուղղությամբ։ Ինչի մասին է խոսքը, բոլորը շատ լավ հասկանում եք։ Մայր և աղջիկ նույն դպրոցում, ես չեմ բացառում, որ այդ նման դեպքեր կլինեն, պետք է տարբերակել, որտեղ է օբյեկտիվ, որտեղ սուբյեկտիվ։
Որոշ դեպքերում Հայաստանում դպրոցի տնօրենի պաշտոնը ժառանգաբար անցնում է մորից դստերը, ինչպես օրինակ, ըստ մամուլի, տեղի է ունեցել Երևանի ամենամեծ կրթական հաստատություններից երկուսում՝ Պուշկինի և Նիկոլ Աղբալյանի անվան դպրոցներում։ Շահերի բախման այսպիսի օրինակներ հայտնի են նաև ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին, բայց նա նախ առաջարկում է դիտարկել պետական կառավարման համակարգը, օրինակ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդիներից մեկն առողջապահության փոխնախարար է, մյուսը պետական գույքի կառավարման վարչության պետ։
Իրականության մեջ ակնհայտ է, որ ինքը ոչ այդքան ազգակցական ժառանգորդությանն է վերաբերվում դպրոցներում, այլ ընդհանրապես կառավարման համակարգում կլանային ժառանգականությանը, ինչու չնայած ազգակցական, մենք տեսնում ենք ժառանգականության այդ բոլոր պաշտոնավորների երեխաները կամ տաղանդավոր կառավարիչներ են կամ տաղանդավոր բիզնեսմեններ են, իր այստեղ ոչ թե դպրոցներն են, որոնք ածանչալ են, այլ խոսքը այստեղ վերաբերում է բացառապես կառավարման համակարգի բովանդակությանը և մեթոդաբանությանը։
Ժառանգության փոխնախագահի կարծիքով վարչապետ Կարապետյանը չի իրականացնում բովանդակային բարեփոխումներ, անդրադառնալով երկրորդական հարցերի։ Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանը մինչդեռ կարծում է, որ կառավարության ղեկավարը պետք է զբաղվի նաև երկրորդական և երրորդական հարցերով, սակայն ուշադրության կենտրոնում պահելով սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններում գտնվող Հայաստանի ամենաօրակարգային խնդիրները։
Եթե կառավարությունը կարողանա լուծի այն արտաքին մարտահրավերները, որ կարողանա մեր երկրի առաջ պայմանավորված մեր, այսպես ասած, անկախ արտաքին տնտեսական քաղաքականության կորիստով, Հայաստանը ներկա պայմաններում ի վիճակի է հաղթարել ուշացին խնդիրները, միայն վերականգնելով, սերտացնելով իր հարաբերությունները Եվրոմիության հետ և երկրորդ Իրանի հետ հարաբերություններում ամբողջությամբ ինքնուրույն քաղաքականության շահերից բխող քաղաքականության իրականացում, որը հնարավորություն կտալու է մասնակից դառնալ ուրեմն տարածաշրջանային նախաձեռնություններին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության փոփոխված կազմն էլ չլուծեց խաղաղագործների խնդիրներ, ովքեր ամիսներ շարունակ պահանջում են դեռևս անցած տարվա մթերված խաղողի գումարները։ Քաղցրաշենցի խաղաղագործներն, ովքեր իրենց գումարները ստանալու համար բողոքի բազմաթիվ ակցիաներ են արել, ընդհուպ հրաժարվել իրենց երեխաներին դպրոց ուղարկել, այսօր հերթական անգամ հիասթափված ու դատարկաձեռ ընդուն վերադարձան։ Գյուղնախարը անկեղծորեն խոստովանել է, թե չունեն լծակներ հողի մշակներին օգնելու համար։ Արուս Հակոբյանն է պատմում։
500,000 դրամ։
Դուք ունեք բար։
Այո, 270,000 Անցած տարվա
1,000,000-ից ավելի լինի։
600,000 է լինի։
Անցած տարվա խաղողին է։
600,000
600,000 600,000
դրամով է ընդունել
1,200,000 լինի։ 400,000
Հերս մահացավ փողը չտվին, մերս մահացավ փողը չտվին, միջով հիմա առած փողը ես առնեմ կան իրեն, իշտա պատճարը մեջ էի խասկնալ է, միլոնը կես փողը չկա այդ փողերը, այդ փողերը ուր են։
Արարատի մարզի խաղողագործներն են։ Կառավարության շենքի դիմաց այսօր բողոքի ցույց արեցին, նորանշանակ վարչապետից պահանջելով 1 տարի առաջ մթերված խաղողի գումարները։ Եթե առաջիկա 2 օրն իրենց խնդիրը չլուծվի, հայտարարեցին, որ անժամկետ փակելու են միջպետական մայրուղին։
Այստեղներից խաս է, չգիտենք, նոեմբերի 8-ին ինչ ենք փող տալու, որտից ենք փող տալու։ Էդ ոնց է, մի հատ ավետ, կարումա, 420 ընտանիք քցի, ես մի հատ, մենք 420 օկով մի հատ բանկ չկարենանք քցենք։
Կառավարության նիստից հետո գյուղացիներին մոտեցավ գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարար Իգնատի Առաքելյանը, լսեց գյուղացիներին, ապա հրավիրեց նախարարություն, որպիսի հանդիպեն մթերող գործարանի սեփականատիրոջ հետ։
Մի ստիպեք, մենք գնանք հանցագործչյան, այսինքն գնամ ուրիշի հավիտ ձուն գողանամ, որ ուտեմ ապրեմ, այսօր որ գումարն ենք, խնդրում եմ մեր գումարը, ես բոլորս գյուղացիներ եք եկել են մեր գումարի համար, ուրիշ ոչ մի բան։
Որպես նախարարություն այսօր ես գործիք չունեմ, որպես իրան ստիպեմ այդ փողը տամ, բայց մենք ունենք այլ գործիքներ, եթե չվճարեն շատ արագ, ուրեմն կսկսենք ստուգումներ իրանց մոտ, ուրեմն կսկսենք իրենց հետևել նայել այդ պարտքը, որ չեն տալիս, կբռնեն։
Նախարարի խոսքերը, սակայն, գյուղացիները թերահավատորեն ընդունեցին, ասացին այլևս որևէ պաշտոնյայի չեն հավատում, քանի որ բոլորն էլ եկել, խոստումներ են տվել և գնացել։
Եթե իրան նուրբ ու քնքուշ ասեք, ինքը չի տալու փողը, նորից մենք խաբվելու ենք, ամեն անգամ մեզ խաբել են, մեզ քցել են, մեզ խաբել են, մեզնից գողցել են։
Ես ձեզ խոսք եմ տալի, որ այդ հարցը լուծվելու է։
Ասենք ես կառավարությունը
դիջեպացի մեզ փող
տա, ինքը չի տալու, մեր պարոն նախարարը գիտի, ինքը չի տալու, իրան եթե իրան այս պարոն նախարարը ազգանում է ոչ նախարարը, մեր մարզպետը կարգին մարդ էր, մարզպետը կարգին տղա է, չկարեցավ, միլպետը չկարեցավ, այս մարդը չկարեցավ, իրան եթե նուրբ ու քնքուշ ասեք, ինքը չի տա։
Խաղաղագործներից բացի այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիային իրականացնում նայրիտի աշխատակիցները, պահանջելով վերագործարկել քիմիական գործարանը։
Չանցների կողմից չի արվում ոչինչ նայրիտը վերագործարկելու համար, արվում է հակառակը, արվում են քայլեր, ծրագրեր մերժելու, ներդրողին բանելու համար։
Նրանք նաև բողոքի երթով գնացին տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարություն։ Նորանշանակ նախարար Սուրեն Կարայանն ընդունել է նրանց եւ ասել, որ պատրաստ են համագործակցել ցանկացած ներդրողի հետ։ Ինչ վերաբերվում է Նաիրիտում ներդրում անելու ցանկություն հայտնած գործարար Աշոտ Գրիգորյանին, նախարարը Նաիրիցիների փոխանցմամբ ասել է, որ նա ծրագիր չունի։
Մենք ես ծրագրով խնդրել էինք հարկային հատուկ կարտոնություն էլ տալ Նաիրիտին, ինչը պահանջում էր նաև Աշոտ Գրիգորյան, նաիտը վերագործարկելու այդ որոշմամբ, որպեսզի ինքը ասենք հաստատ վերցներ, իսկ ինքը պատրաստ է ամեն գնով վերցնելու Նաիրիտը ու վերագործարկելու։
Նաիրիտի աշխատակիցների փոխանցմամբ կառավարությունը ոչ հաստատել, ոչ էլ մերժել է Աշոտ Գրիգորյանի ծրագիրը, ով անցած շաբաթ հայտարարել է, թե պատրաստ է 100 միլիոն դոլարի ներդրում անել, եթե գործարանն իրեն 1 դոլարով վաճառեն։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաների մասին վերջին օրերի ներքաղաքական գլխավոր սկանդալի շուրջ կրքերը չեն մարում։ Մինչ Վանաձորում աղմկահարույց պատմությունների ուղեկցությամբ քաղաքապետ ընտրված Մամիկոն Ասլանյանը պատրաստվում է քաղաքը դրախտ դարձնել, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը փորձում է հասկանալ, թե ովքեր էին իրենց դավաճանած 4 գործընկերները, ովքեր նախապես խոստացել են Քրիստ Մարուկյանի օգտին քվեարկել, բայց արել են հակառակը։ Լուսավոր Հայաստանի հետ ուշագիր ստորագրած ընդդիմադիր երկու ուժերն էլ հավաստիացնում են, թե ունեն ապացույցներ այն մասին, որ հետևել են նախապես տրված խոստմանը։ Այս համաբանությամբ ստացվում է, որ Քրիստ Մարուկյանի օգտին կարծեք թե չեն քվեարկել Քրիստ Մարուկյանն ու իր 3 թիմակիցները։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Բարգավաճ Հայաստանն ու հայկական վերածնունդը վստահեցնում են, Վանաձորում իրենց անդամները չեն քվեարկել իշխող հանրապետականի թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանի օգտին։ Հիշեցնենք, թե Լուսավոր Հայաստանը, հայկական վերածնունդը եւ ԲՀԿ-ն միասին ունեին 18 ձայն եւ կարող էին ընտրել քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածու, սակայն վերջին պահին այդ 18-ից 4-ը քվեարկեցին փոքրամասնություն կազմող հանրապետականի օգտին։ Թե ովքեր են Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին պաշտպանելու խոստում տված, բայց հանրապետականին ընտրած այդ 4 անձինք առայժմ պարզ չէ։ Սակայն ինչպես այսօր Ազատության հետ զրույցում պնդեց ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիայյանը, իրենք ունեն ապացույցներ, որ ԲՀԿ-ականները չեն գաղտնի քվեարկել հանրապետականի օգտին։ Ավելին, հասկանալով թե ինչ հնարավոր ռիսկեր կան, ավականու իրենց անդամներին հորդորել են այնպես քվեարկել, որպեսզի հետագայում հնարավոր լինի ապացուցել, որ ԲՀԿ անդամները չեն խախտել պայմանավորվածությունը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ավականների մասով իմ խիղճը հանգիստ եմ, ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ դա նրանք չեն եւ մենք կարողացել ենք ապացուցել դա։
Այսինքն, երբ որ այդ քվեաթերթիկները հանել են, դրանցից ձեզ համար պարզ է եղել, որ
այո, ու մի նրբություն էլ ասեմ, ի դեպ, 3 քվեաթերթիկները եւս առանձին մեր յուրաքանչյուր տեխնազույի հետ մենք պայմանավորվել ենք, որ եւս այդ փոքր հնարքներ կա, որ ամեն մեկը եւս տարբեր ձեւի պետքա այդ գործողությունը իրականացնել եւ 3-ին էլ տարբեր ձեւով համապատասխան, այսինքն ուրիշ մարդ չի։
Այսինքն պայմանավորվել են հատուկ նշաններ,
հա՞։ Այո, պայմանական նշաններ։
Պայմանական նշաններն են, դուք ստուգել եք այդ պայմանական նշանները եւ համոզվել
եք։
Պարոն Ֆիաջան, այսինքն եթե դուք բացառում եք եւ այդ պայմանական նշանները հաշվի առնելով ունեք հստեվության ապացույցներ, որ ուխտադրույցները Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամները չեն, ստացվում է, որ Լուսավոր Հայաստանի անդամները դժվար թե իրենց թեկնածուի դեմ քվեարկեին, մնում է այնտեղ օրինաց երկիրը հայկական վերածնունդը։
Գիտեք ինչպես, եկեք ոչ մի տարբերակ չբացառենք, ես ավելին քան համոզված եմ, ժամանակը ցույց կտա, թե ովքեր են։ Նրանք չեմ կարծում, թե բարոյական, թե հոգեվես, թե իրավական տեսանկյունից նրանք կարող են իրենց որպես մարդ լավ զգալ։
Պարոն Ֆիաջան, դուք կիսում եք իշխանությունների քննադատությունը ձեր հասցեին, որ ըստ էության սա այդ ուժերի օրինաց երկրի, հայկական վերածննդի, Բարգավաճ Հայաստանի եւ Լուսավոր Հայաստանի խնդիրն է, քանի որ ունենալով մեծամասնություն նրանք ըստ էության չկարողացան քաղաքապետ ունենալ, որովհետեւ շարունակեմ հարցս, եթե դուք չեք կարողանում ունենալ մի քանի վստահելի անձինք, 18-19 վստահելի անձինք, որոնց վրա կարող եք վստահ լինել, որ նրանք կստորագրեն եւ կգործեն իրենց ստորագրածին համաձայն, ապա ինչպես եք դուք ընդհանրապես մտնում քաղաքականության
մեջ։ Տեսեք, մեր քաղաքական ուժի մասով մենք շատ հստակ այդ ամեն ինչը կանխատեսում էինք, այդ ռիսկերը գնահատում էինք եւ համապատասխան գործիքը կազմով օժտել ենք մեր ավականու ներկայացիչներին եւ կրկնում եմ, մեր քաղաքական ուժի ներկայացիչները վստահեցրել են եւ փաստացի մենք ներկայացրել ենք նաեւ այլ քաղաքական ուժի ներկայացիչներին, որ դա ԲՀԿ ավականու անդամները չեն։ Հաջորդ մոտիվացիան, ինչի մասին դուք խոսեցիք, ստեղծվել էր նոր մի իրավիճակ, երբ որ իրականում հնարավոր էր նոր քաղաքական մշակույթը արձանագրել, եւ նույն հանրապետական կուսակցության բնականաբար ներկայացիչները չեն, որ փորձել են կաշառել, վախեցնել, այդ մթնոլորտը ստեղծել, եւ ունենք այդ պատկերը, երկրում ինչ է փոխվում դրանից, ով է շահում, հանրապետականը մտածում է մենք վատ կամ ընդդիմական լուսավոր Հայաստանը կամ հայկական վերածնունդը վատ վիճակում հայտնվեցին, իրանք ինչից են շահում, երկրի մթնոլորտը որ այս ձևի է, որ այս մթնոլորտում են ավականիները կաշկանդված քվարկության գնում, տեղական ինքնակառավարման մասին ենք խոսում, ինքնակառավարման այս մթնոլորտում ու դա հաղթանակ են համարում։
Նշենք, որ հայկական վերածնունդը թեև ԲՀԿ-ի օրինակով ապացույցներ չունի, սակայն ՕԵԿ խմբակցության պատգամավոր Հովհանես Մարգարյանը նույնպես վստահեցնում է, լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի թեկնածուին պաշտպանելու պայմանավորվածությունը խախտողները հայկական վերածննդից չեն։
Ճիշտն ասած, ասեմ, որ հայկական վերածննդից չեն։
Ձեր քաղաքապետի թեկնածուի դեմ այժմ քրեական գործակցուց են նրա վրա ճնշումներն են իրենց արդյունքը տվել։
Ես չեմ ուզում ետևով եւ գուցեով խոսեմ, էլի կրկնում եմ, կյանքը ամեն ինչ ցույց կտա։
ԲՀԿ-ն ասում է իրենք չեն, հայկական վերածննդը ոեկ ասում է իրենք չեն, այդ դեպքում ովքեր են այդ 4-5 որտեղից են։
Գիտեք ինչ, ես էլի կրկնում եմ, հղում եմ կադարում, որ սարերի հետևում չի, առաջիկայում ամեն ինչ պարզ կդառնա, բոլորիս պարզ կդառնա։ Շուրջ 1 ամիս հետո
ծեր շարքերից են պարոն Մարգարյան, ինչ կանեք։
Ուշ շարքերից է լինի, մեջ թե միուս շարքերից, դա դավաճանը։ Դավաճանի հետ կապված ինչ են անում։ Դա է անելու եք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ հայկական վերածնունդի քաղաքապետի թեկնածու Արկադի Փելեշյանին մեղադրանք է առաջադրվել հոգևոր հովիվ Ռաֆի Գրիգորյանին ծեծելու համար, չնայած ինչպես իրավապահներն են նշում, ձեռքբերված ապացույցներ կան, Փելեշյանը սակայն իրան մեղավոր չի ճանաչում եւ հրաժարվել է ցուցմունք տալ։ Ծեծված հոգևորականն էլ պնդում է, որ Փելեշյանը պիտի պատասխանատվություն կրի։ Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում տեղից։
Հայկական վերածնունդ կուսակցության Վանաձորի քաղաքապետի Թեկնածու Արկադի Փելեշյանին մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 118 հոդվածով Վանաձորի հայ ավետարանական եկեղեցու առաջնորդ Ռաֆայել Գրիգորյանին ծեծելու համար։ Ինչպես ավելի վաղ Ռաֆայել Գրիգորյանն էր պատմել, Փելեշյանը մոտ 15 հոգու ուղեկցությամբ եկել է իր մոտ խաչակնքվել, խնդրել է առանձնանալ եւ զրուցել, առանձնանալուց հետո սակայն անմիջապես սկսել է հարվածներ հասցնել գլխին։ Արկադի Փելեշյանի պաշտպան Գուրգեն Հարությունյանը փակագծեր չբացեց, բայց նշեց, իր վստահորդը առաջադրված մեղադրանքում իրեն մեղավոր չի ճանաչում եւ հրաժարվել է ցուցմունք տալ։
Ինքը իրեն մեղավոր չի ճանաչում առաջադրված մեղադրանքում եւ հրաժարվել է ցուցմունք տալուց, օգտվելով իր դատավարական իրավունքից։ Իսկ մնացածը հետագայում կտեղեկացնենք, կներեք ուղղակի դիրքորոշում ես, բայց չեն կարող ներկայացնել, փաստաբանական կարելի ասել գաղտնիք է։
Ավելին, Հարությունյանը գտնում է, որ իր վստահորդին առաջադրված մեղադրանքը ապօրինի է։
Եվ եթե այսպես շարունակվում ենք, պետք է փորձենք նախաքննություն վարույթն իրականացնող մարմինին հետագա, եթե իհարկե գործը մուտք կարվի դատարան, նաև դատաքննության ընթացքում ապացուցել, որ իմ վստահորդը անմեղ է։
Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն Փելեշյանը վիճաբանել եւ բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել Գրիգորյանին ընտրությունների ժամանակ իրեն չսատարելու եւ ձայն չտալու համար։ Այսօր մեծ հետ ունեցած հեռախոսացրույցում Գրիգորյանը կարծիք հայտնեց, թե Փելեշյանի գործողությունները ապատեղեկատվության հետևանք էին։ Նրան ասել էին, թե իբր Գրիգորյանը գումար է բաժանել, մինչդեռ իրականում նման բան չի եղել։
Կարծում եմ, որ դժվար մի հոգու ձայնի համար գարին տրնի բանի ենթարկեր, ինքը զոհ է դարձել դեզինֆորմացիայի։
Այսինքն
ոչ թե դե այն ինչ որ մի պահ հայտարարվեց, որ իր գումար են վերցրել, որ իր բաժանել եմ, կարծում եմ այդ դեզինֆորմացիան, որը այսօր առավոտյան հերքվեց, որ իր ես գումար են վերցրել, բաժանել եմ ձայների համար, ես այդպիսի ցածրությամբ երբեք չեմ զբաղվել։
Գործը կկարճվի, եթե դուժող կողմը չբողոքի, Գրիգորյանը մինչդեռ չի պատրաստվում իր դիմում բողոքը հետ վերցնել, ասում է Փելեշյանը պետք է օրենքի առաջ պատասխան տա։
Իրաններ, բայց բողոքը հետ չի վերցնի, մի շարք պատճառներով, ես չեմ կարող կանանց ճանապարհից տալ նմանատիպ գործողություններին հասարակության մեջ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանի մյուս խոշորագույն քաղաքում Գյումրիում քաղաքապետի մանդատների բաշխման հարցը հասավ վարչական դատարան, հայց որ կողմը Գյումրիում ընտրության անցողի քշեմը հաղթահարած, անդիմադիր ուժերը դատարանից պահանջում են անբավեր ճանաչել թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, այդպիսով չեղարկել մանդատների բաշխման արդյունքները։ Վարչական դատարանում այս պահին էլ ընթացող նիստին հետևում է գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը, այժմ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել նրա հետ։ Տաթև, դու եթերում ես, ինչ կող ես պատմել։
Լուսինե, նշեմ, որ այժմ դեռ շարունակվում է դատական այս հայցի քննությունը։ Ես նշեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան և Հայկական Վերատնոցի ֆակտությունները և անբավեր ճանաչել ընտրական թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի կայացրած որոշումը մանդատների բաշխման վերաբերյալ, որ նշեմ, որ իրենց ներկայացրած հարցին ավելացրեցին ևս մեկ հիմք, այս վերջին պահին են, այն դա հետևյալ հիմքն է, որ փաստորեն ընտրական ժողովը իր որոշումը կայացնելիս հիմնվել է ընտրական օրենսդրությունի այն հոդվածի վրա, որը ըստ անձնային դրույթների պետք է ուժի մեջ մտնի միայն 2017 սեպտեմբերի։ Այսինքն այդ հոդվածը նոր ընտրական օրենսդրությունը, որի վրա հիմնվելով և որոշումը կայացել ընտրական հանձնաժողովը և իրականացրել է այս մանդատների բաշխումը, որը իր հերթին բերել է նրան, որ պարոն Սամվել Բալասանյան, փաստորեն այս կետը պետք է ուժի մեջ մտնի 2017-ին, իսկ մինչ այդ փաստորեն ընտրական հանձնաժողովը պետք է իր որոշումը իր որոշման տակ ընտրական օրենսգրքի Երևանի վերաբերող հատվածը։ Ես նշեմ, որ բացի նոր հիմքից Հայաստան և Հայկական Վերատնունդը ծնդում են, որ ընտրական հանձնաժողովը կամայականը կիրառել ընտրական այդ օրենսգրքի կետը և փաստորեն բոնուսային համակարգը կիրառել է միայն հոգուտ Բալասանյան դաշինքի և պահանջում է վերադարձել այդ մանդատների նախկին Բալասանյան դաշինքը 15 մանդատ է ստանում, ԲՀԿ-ն 9 մանդատ և Հայկական Վերածնունդը 5, այնինչ փաստորեն ընտրական հանձնաժողովը իր քվեարկությամբ իր որոշմամբ որոշել էր ԲՀԿ-ից և Հայկական Վերածնունդից մեկական մանդատ բոնուսային կարգով տալ Բալասանյան դաշինքին և փաստորեն այդտեղ փորձում ծառայել նաև թե հենց ինչու են ընտրվել այդ երկու կուսակցությունները և ինչու է ընդգրվել հենց 17 մանդատ որպես բացարձակ մեծամասնություն այս փաստորեն հայցոր օրենսդիրքը որևէ կերպ չի անդրադառնում և այս հարցերը փաստորեն մնում են բաց։ Ես նշեմ, որ մի հիմնավորում էլ են բերում, դա այն է հիմնվում է այն փաստի վրա, որ փաստորեն 34.6% քվե է ստացել, այսինքն փաստացի ընտրողների 2/3-ը էլ Բալասանյան դաշնքի ներկայացուցչի ընտրությանը քաղաքապետ, սակայն հենց Բալասանյանն է դարձել քաղաքապետ և սա հակասում է ժողովրդավարությանը և սահմանադրության այն նորմին, որ փաստորեն ընտրությունը ժողովրդին է։
Շնորհակալություն Տաթևիկ։ Շնորհակալություն Տաթևիկ, այո, շնորհակալություն տեխնիկական խոպան կա մեր խոսակցության մեջ, թե մայ մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն մեր ռադիոլսողներին առաջարկեն գտնել Ազատության կայքեջում կամ Ազատություն TV լրատվական թողարկման ընթացքում, այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Գագիկ Ծառիկյանի Ծառուկյանի կուսակիցներն արդեն ավելի վստահ են խոսում նրա քաղաքական դաշտ վերադառնալու մասին։ Մեկ շաբաթ առաջ ԲՀԿ-ականները կոչ արեցին Հայաստանի ամենահարուստ գործարարին վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն, այսօր արդեն կարծեք թե ուրվագծվում է Ծառուկյանի հնարավոր կարգավիճակը, Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում հավանական են համարում Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը ակտիվ քաղաքականություն։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Ենֆիաջյանը։ Հիշեցնենք, Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականությունից հեռացավ անցած տարվա փետրվարին Սերժ Սարգսյանի հետ սուր հակամարտությունից և փոխադարձ վիրավորանքներից հետո։ Վերջին շրջանում, սակայն, ԲՀԿ-ականները սկսել են խոսել Ծառուկյանի վերադարձի անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ դա ժողովրդական պահանջ է։
Կրկին խոսում է նոյեմբերից Գագիկ Ծառուկյանի հնարավոր վերադարձի մասին, մամուլը գրել էր նաև, որ նրան ըստայության կշնորհվի կուսակցության խորհրդի նախագահի պաշտոնը, իսկապես մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանը կվերադառնա ԲՀԿ կուսակցություն։
Գիտեք ինչպես, Գագիկ Ծառուկյանը ինքը անձամբ կորոշի, կվերադառնա, թե չի վերադառնա, դա իր խոսքն է, դա իր ցանկությունն ու կամքն է։ Այն որ մենք հենց այս ժամանակահատվածում շրջել ենք նաև նույն Վանաձորում, Գյումրիում, այս նախընտրական ժամանակահատվածում հասարակական ժողովրդի կողմից մեծ պահանջարկ Գայկ Ծառուկյանի վերադարձի քաղաքականություն, այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Ձեր ասած այդ մամուլի հրապարակման հետ ինքս անձամբ ծանոթացել եմ, այդ հրապարակողը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կանոնադրության հետ քաջա տեղյակ չի, ինքս մանրամասն եմ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում դեռևս 2007 թվականին, երբ որ համագումարի ժամանակահատվածում հաստատվեց ծրագիրն ու կանոնադրությունը, հաստատվել են և քաղաքական խորհրդի նախագահի, և կուսակցության նախագահի պաշտոնները, որը որ զբաղեցրել է անձամբ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հայտնի իրադարձություններից հետո այդ երկու պաշտոններն էլ կուսակցության նախագահի և քաղաքական խորհրդի նախագահի զբաղեցրել է Նաիրա Զորաբյանը։ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու պարագայում և կուսակցության նախագահը և քաղաքական խորհրդի նախագահի պաշտոնները ևս կզբաղեցնի Գագիկ Ծառուկյանը։ Եվ այս հարցում միակարծիք է նաև կուսակցության ներկայիս ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը։
Ինչու՞ նա երկու պաշտոնն էլ կզբաղեցնի։
Որովհետև ըստ իս այն ժամանակահատվածում էր այն անձանց այլընտրանքը մեծ հաշվով ես չեմ տեսնում, որը որ իրենից լավ կարողանա ղեկավարել այդ երկու պաշտոնները։
Դուք հավանական եք համարում նրա վերադարձը։
Բավականին։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Աշխատանքն է սկսելու ՀԱՊ կանդամ երկրների նախագահների գագաթնաժողովը, որի մասնակցելու նպատակով Երևան կժամանի նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նախատեսվում է, որ վաղվա նիստում Դաշնքի անդամ երկրների ղեկավարները կքննարկեն մի քանի տասնյակ հարցեր։ Հայաստանը կստանձնի Ռուսաստանի գլխավորած այս ռազմական Դաշնքի նախագահությունը, որի գլխավոր քարտուղարի Նիկոլայ Բորդուժային էլ կփոխարինի հայաստանցի գործիչ Ազաբաբայանն է շարունակում։
Վաղը Երևանում կմեկնարկի ՀԱՊ քերթական գագաթնաժողովը։ Հայաստան պետք է ժամանեն այս ռազմաքաղաքական կազմակերպությանն անդամ պետությունների նախագահները, պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները, ինչպես նաև անվտանգության խորհրդների քարտուղարները։ Այս պահին հայտնի է, որ նախագահներից Երևան չի ժամանի միայն Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ով հիվանդության պատճառով հրաժարվել է Ադրբեջան և Հայաստան կատարելիք այցերից։ Ղազախստանի նախագահի այցի չեղարկումը դեռ չմեկնարկած գագաթնաժողովի հիմն ական ինտրիգներից էր։ Նկատենք, սակայն, որ Նուրսուլտան Նազարբայևը հետ խորհրդային տարածաշրջանի ամենաերկարակյաց ղեկավարներից է և բավականին տարեց է։ Կարելի է ենթադրել, որ նա իսկապես, ինչպես պաշտոնական աստանան է հայտնում, հիվանդացել և բուժվում է մրսածությունից։ Ղազախստանցի փորձագետներից ոմանք այդուամենայնիվ կարծիք էին հայտնել, որ նախագահի հիվանդությունը պատրվակ է խուսափելու հայաստանյան այցից։ ՀԱՊԿ-ի վաղվա հավաքի մեկ այլ ինտրիգն էլ այս կազմակերպության հաջորդ գլխավոր քարտուղարի անունն է։ Ավելի վաղ հայաստանյան մամուլը գրել էր, որ այս պաշտոնը առաջարկվել էր այն ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը դեռ չթողած Սեհրան Օհանյանին, սակայն վերջինս հրաժարվել էր։ Ամեն դեպքում գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է զբաղեցնի հայաստանցի ներկայացուցիչը և վաղը կհայտարարվի նրա անունը։ Մեկ այլ ինտրիգ էլ սպասվելիք համատեղ հայտարարությունն է սիրիական ճգնաժամի հարցով։ Ռուս-ամերիկյան դեռ քաղաքական հակամարտությունը Սիրիայում փորձագետների գնահատմամբ հատել է կարմիր գիծը և չի բացառվում, որ Ռուսաստան Երևանը փորձի քաղաքականից ռազմական դառնալու վտանգ ունեցող այս հակամարտության մեջ ներգրավել իր դաշնակիցներին եւ առաջին հերթին հենց Հապկի շրջանակներում։ Հետաքրքիր է, որ գագաթնաժողովից 5 օր առաջ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր «Մեջբերում եմ իմ երկիրը կպաշտպանի Ռուսաստանին», սակայն տանկերով չի գնա ոչ Ուկրաինա, ոչ էլ Սիրիա մեջբերման ավարտ։ Փորձագետները չեն բացառում, որ Երևանում Ռուսաստանը կարող է միասնական հումանիտար կամ խաղապահ առաքելություն կազմակերպելու նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Մոսկվան գոնե քաղաքական աջակցություն կփորձի ստանալ իր դաշնակիցներից։
Սիրիայում բավական լարված է վիճակը, մեծ տարաձայնություններ են Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ, բայց Միացյալ Նահանգները կարողացան ստեղծել ինչ որ կոալիցիա, չէ՞։ Բավական մեծ թվով պետություններ, 40-ից ավել պետություն մտնում է այդ կոալիցիա։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանին շատ կարևոր է իր նախաձեռնությունները Սիրիայում ինչ որ միջազգայնացնել, այդպես անել, որ ներկայացվի, որ ոչ միայն Ռուսաստանի դա նախաձեռնությունն է։
Ակնհայտ է, որ սիրիական ճգնաժամի հարցում ակտիվ աջակցությունը Սիրիայում ռուսական կողմին լի է տարբեր վտանգներով Հայաստանի համար, սակայն այսօր Ասադի ուժերի ռմբակոծությունների հետևանքով աներանելի վիճակում հայտնված Հալեպի հայ համայնքի գործոնը խոցելի է դարձնում Հայաստանը։
Ես պնդում եմ, որ ստեղ պետք է զգուշ լինենք։ Ուղղակարակը այն փաստը, որ համայնքը կա, պահանջում է մեզանից ավելի զգուշ գործողություն։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Անդամ երկրների նախագահների գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Երևան գալու ճանապարհին Ղրղստանի նախագահը որոշել է հյուրընկալվել Վրաստանում։ Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակից Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևը առաջին անգամ է այցելում Թբիլիսի։ Կողմերը պայմանավորվել են խորացնել քաղաքական հարաբերությունները այդ թվում եւ անվտանգության ոլորտում։ Մարգվելաշվիլի Աթամբաև հանդիպման ուշագրավ դրվագների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հիմնադիր անդամներից մեկը Ղրղստանը ճանաչում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունն։ Այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարեց պաշտոնական այցով 3-երեկոյան Վրաստան ժամանած Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևը։ Ղրղստանի ղեկավարի համոզմամբ, սակայն, ցանկացած պետություն իր ներքին խնդիրները պետք է ինքնուրույնաբար լուծի առանց ամերիկացիների կամ ռուսների միջամտության։ Վրաստանի նախագահի հետ մենք երեք այս թեմայով բավական երկար զրուցեցինք։ Մեր երկիրը 2005-ից 2010 թվականներին երկու հեղափոխություն է տեսել, բայց անգամ նման ցնցումների պայմաններում մենք Վաշինգտոն կամ Մոսկվա չէինք զանգահարում, այլ փորձում էինք խաղաղ ճանապարհով լուծել խնդիրները։ Պատերազմը միայն փակուղու է հանգեցնում։ Պատերազմի դեպքում երբեք միայն մի կողմը մեղավոր չի լինում։ Երբեմն պետք է մի կողմ դնել հպարտությունն ու մի ծայրահեղությունից մյուսը չնետվել, հայտարարում էր Աթամբաևը, պատասխաներով վրացական հեռուստաընկերություններից մեկի լրագրողու հոհարցին։ Նշեմ իդեպ, որ Ղրղստանի նախագահը Թբիլիսիից ուղևորվելու է Երևան, որտեղ կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության վաղը մեկնարկող գագաթաժողովին։ Հավելեմ նաև, որ Աթամբաևը Վրաստանի նախագահի նստավայրում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանում էր ռուսերեն, նշելով նաև, թե հույս ունի, որ Վրաստանում այդ լեզուն դեռ չեն մոռացել։ Ես կարող եմ նաև ռուսերեն պատասխանել։ Հուսով եմ, որ վրացիները ռուսերենը չեն մոռացել եւ չեն էլ մոռանա։ Ի վերջո, ասենք, երկրորդ համաշխարհային պատերազմին վրաց ժողովրդի ունեցած ներդրումը միայն գերագույն գլխավոր ժամանատարի մակարդակով չէր, հայտարարում էր Աթամբաևը, պնդելով, թե տասնամյակների վեր Ղրղստանն ու Վրաստանը սերտ մշակութային կապեր ունեին։ Մենք մեծացել ենք վրացական երգեր լսելով ու վրացական գրքեր կարդալով։ Ղրղզները քաջածանոթ են վրացական ընձենավոր էպոսին։ Շատերը մեր երկրում նույնիսկ համոզված են, որ դա ղրղզական գիրք է, պնդում էր Աթամբաևը։ Դատելով Ղրղստանի նախագահի այցին վրացական կողմի ցուցաբերած վերաբերմունքից, ընդունելության մակարդակից ու բանակցություններին մասնակցող վրացական պատվիրակության պատկառելի կազմից, պաշտոնական Թբիլիսին բավական մեծ կարևորություն է ընձեռում Բիշկեքի հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Վրացական իշխանությունները հավատարիմ են Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակիցների հետ երկկողմ հարաբերությունները սերտացնելու, Մոսկվայի դաշնակիցներից երկրի տարածքային ամբողջ առողջականության ճանաչման միանշանակ հայտարություններ կորզելու դեռ տարիներ առաջ որթեգրած մարտավարությանը։ 2015-ի ապրիլին, օրինակ, Թբիլիսի էր ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Թբիլիսիում նա եւս հայտարարում էր, որ Բելարուսը ճանաչում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ չի պատրաստվում ճանաչել Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ինչ վերաբերում է Ղրղստանի հետ հարաբերություններին, ապա այս տեղը Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի զարգացման բավական լուրջ հեռանկարներ կան։
Historiuli viziti.
Սա պատմական այց է, մեզ է միավորում ընդհանուր անցյալը եւ բավական հետաքրքիր հեռանկարների արկայությունը, նշում էր Վրաստանի նախագահը։
Սա ինտերեսո պերսպեկտիվա մոմավալշ։
Նշեմ նաեւ, որ Ալմազբեկ Աթամբայևի Թբիլիսյան այցի արդյունքում երկու երկրները պայմանավորվեցին սերտացնել տնտեսական կապերը, բացառել կրկնակի հարկումը եւ խթանել երկու ստեկ ներդրումները։ Բացի այդ, Թբիլիսին եւ Բիշկեքը համաձայնագիր ստորագրեցին հանցավորության դեմ պայքարի ասպարեզում համագործակցություն մասին։ Ղրղստանը Վրաստանից դեռ շատ բան ունի սովորելու, ամփոփելով իր Թբիլիսյան այցը, հայտարարում էր Ալմազբեկ Աթամբայևը։
Միջազգային թիվ 1 թեմայի մասին Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները վերսկսում են Կրակի բերանում հայտնված Սիրիայի շուրջ բանակցությունները։ Հոկտեմբերի 16-ի հանդիպումը կլինի առաջինը կողմերի միջև այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Վաշինգտոնն այս ամսվա սկզբին դադարեցրեց երկկողմ դիվանագիտական շփումները Մոսկվայի հետ Սիրիայում հրադադարի ռեժիմը չպահպանելու պատճառով։ Մոսկվան միջդեռ հետևողականորեն հերքում է Սիրիայի հարցով իր հասցեին հնչող բոլոր մեղադրանքները, դրանք համարելով ռուսատիացության դրսևորումներ։ Ռաչ Մելքումյանն է պատմում։
Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան հայտարարում են Սիրիայի հարցով բանակցությունները վերսկսելու մասին։ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Ջոն Քերին եւ Սերգեյ Լավրովը հոկտեմբերի 16-ին հանդիպելու են Շվեյցարիայում, իսկ հաջորդ օրը Լոնդոնում բանակցություններ են տեղի ունենալու առանց Ռուսաստանի մասնակցության։ Քերի Լավրով հանդիպումը առաջինը կլինի այն բանից հետո, երբ Սիրիայում Ռուսաստանի վերջին ռմբահարումների պատճառով Վաշինգտոնը դադարեցրեց Մոսկվայի հետ բանակցությունները։ Ջոն Քերին երկու հանդիպումներին էլ մասնակցելու է Շվեյցարիայում եւ Լոնդոնում, քննարկելու Սիրիայում ճգնաժամի լուծման բազմակողմ մոտեցումները, ներառյալ բռնությունների երկարատև դադարեցման եւ մարդասիրական օգնության մատակարարումը վերականգնելու հարցերը։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջոն Քերբին։ Շվեյցարիայում Լոզանում նախատեսված բանակցությունների վերաբերյալ ռուսական կողմն ասել է, թե սիրիական ճգնաժամը կարգավորելու պայմաններ ստեղծելու քննարկումներին պետք է ներառվեն նաև տարածաշրջանի առանցքային երկրներ։ Լավրովն ասել է, որ Լոզանի բանակցություններին մասնակցելու են Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան եւ հնարավոր է Քաթարը։ Առաջիկա բանակցությունները հաջորդում են Մոսկվայի հասցեին արևմուտքի կոշտ քննադատություններին եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի արձագանքին, ով հակադարձելով այդ քննադատություններին Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրեց արևմուտքին։ Ֆրանսիական TF1 հեռուստաընկերությամբ 3 հեռարձակված հարցազրույցում Պուտինն ասել է.
Я глубоко убеждён, что в ситуации, которая сложилась в регионе в целом, и в Сирии в частности, ответственность несут прежде всего наши западные партнёры. И в первую очередь, конечно.
Ես խորապես համոզված եմ, որ ամբողջ տարածաշրջանում եւ մասնավորապես Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատվությունը առաջին հերթին կրում են մեր արևմտյան գործընկերները եւ առաջին հերթին իհարկե Միացյալ Նահանգները, նրա դաշնակիցները, եվրոպական առաջատար երկրները։ Արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրում է Հալեպի արևելյան շրջանների ռմբահարումների համար, որի հետևանքով խաղաղ բնակիչներ են զոհվում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում անցած շաբաթ Ռուսաստանը վետո դրեց Ֆրանսիայի կողմից ներկայացված բանաձևի նախագծի վրա, որը դատապարտում էր բռնությունները եւ առաջարկում դադարեցնել ռմբահարումները։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան այդ ռմբահարումները որակել էին պատերազմական հանցագործություն։ Սակայն ըստ Պուտինի, նման որակումը քաղաքական հռետորաբանություն է, որը մեծ իմաստ չունի եւ հաշվի չի առնում Սիրիայում ստեղծված իրական իրավիճակը։
Я бы сказал, что это политическая риторика, которая большого смысла не имеет.
Ռուսաստանը շարունակում է ռմբահարել Հալեպի ապստամբների վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան շրջանները։ Մի քանի օրվա դադարից հետո անցած 3-7-ի եւ 4-7-ի օրերին հրետակոծությունները ուժգնությամբ վերսկսվեցին։ Մարդու իրավունքների Սիրիական հետազոտությունների կենտրոնի տվյալներով վերջին 48 ժամվա ընթացքում Հալեպի արևելյան շրջաններում 55 մարդ է զոհվել։
շատ Հալեպում օրորի վատթարացող իրավիճակը այդպես էլ չստիպեց Հայաստանի կառավարությանը գործուն քայլեր ձեռնարկել ռմբարհարումների թիրախ դարձած սիրահարերին տարհանելու հարցում։ Մինչ աշխարհը սկում է վերջին օրերին ռումբերի զոհ դարձած մանկահասակ երեխաների մահը, որոնց թվում նաև ազգությամբ հայեր կային, Սփյուռքի նախարարությունը հայտարարում է, թե Հալեպում իրավիճակը կայուն է և ոչ ոք չի ցանկանում այնտեղից տեղափոխվել։ Մինչդեռ այլ կազմակերպություններ Սիրիայից Հայաստան տեղափոխվող հայերի 600 հոգանոց ցուցակի մասին են խոսում, Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Սփյուռքի նախարարությունը հայտարարում է, Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են ընդունել բոլոր սիրահայերին, ովքեր ցանկություն ունեն գալ հայրենիք, բայց ինչպես ազատության զրույցում ասաց փոխնախարար Սերժ Սրապիոնյանը, Հայաստան տեղափոխվել ցանկացող որևէ սիրահայի մասին իրենց որևէ տեղեկություն հայտնի չէ։
Տարհանման ցանկություն չկա, բնակիչներից ահազանգներ չկան, և տարհանելու իրավունք իր բնակչին մի վայրից իր պետության մեջ մի այլ վայր տեղափոխելու իրավունք ունի Սիրիայի կառավարությունը, որտեղ նրանք Սիրիայի հանրապետության քաղաքացիներ են։ Իսկ երբ դիմում են մեզ, մենք արդեն գտնում ենք ուղիները ոչ թե նրանց տարհանելու, այլ տեղափոխելու։
Հալեպի Գանձասարտ հերթի փոխանցմամբ այսօր Հալեպում հրթիռակոծվել են մի շարք թաղամասեր։ Նոր գյուղում հրթիռակոծության հետևանքով վնասվել է Սիս ազգապատկան համալիրը, վիրավորվել է Հայազգի Լետա Կիվլիվզյանը։ Հաղորդվում է նաև, որ այսօր Հալեպում հրթիռակոծության հետևանքով զոհվել է ոչ Հայազգի երկու դպրոցական, ևս 5 վիրավորվել է։ Հատկապես վերջին շաբաթներին Սիրիայում ահագնացած պատերազմի զոհ գնացին մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ, իսկ հայկական համայնքի զոհերի թիվը հասավ 8-ի, որոնց թվում եւ 1 երեխա։ Սրանով հանդերձ Հայաստանի կառավարությունը սիրահայերին չի կարող տարհանել, ասաց Սփյուռքի փոխնախարարը։
Տեղափոխվելու ցանկություն ունեցող պիտի լինի, որպեսզի մենք կարողանանք այդ մարդկանց տեղափոխումը կազմակերպել, համագործակցելով մեր գործընկերների հետ։ Հիմա այդ ցանկության մասին մեզ որևէ տեղեկություն հայտնի չի ամենօրյա կապի պայմաններում արդեն։
Անցած շաբաթավերջին Ռուբեն Վարդանյանի գլխավորած Հայաստանի զարգացման նախաձեռնությունների հիմնադրամը հայտարարեց, որ պատրաստ են միավորելու ջանքերը այլ կազմակերպությունների հետ սիրահայերին Հայաստան տեղափոխելու համար։ Սփյուռքի փոխնախարարը միջդեռ այսօր հայտարարեց, այս ծրագիրը հնարավոր է եւ չիրագործվի, քանի որ Սրապիոնյանի Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրամը հիմնվել էր ավելի վաղ մամուլում արված այն հայտարարության վրա, թե Հալեպում 600 սիրահայ ցանկություն ունի տեղափոխվել Հայաստան։ Նման տեղեկություն հրապարակել էր Հալեպ միությունը, որն իր հանգանակազմ միջոցներով անցած 1 տարում 250 սիրահայ է տեղափոխել Հայաստան։ Սրապիոնյանն ասում է, թե արդեն 1 շաբաթ է իրենց խնդրանքը ստանալու այդ 600 անձի տվյալները Հալեպ միությունը չի տրամադրում։
Բայց այդ 600 անձի ցուցակը, որը պիտի լիներ մեզ մոտ, որովհետև համագործակցում ենք նաև այդ բարեսիրական Հալեպ բարեսիրական միության հետ, ու 7-րդ օրն է չկա, դա մեղմ ասած կասկածների տեղիք է տալիս, դրա գոյության փաստը կասկածների տեղիք է տալիս։ Եվ մենք խնդրել ենք, էլի կհամբերենք, և եթե չեղավ, դա նշանակում է այստեղ նպատակները մեղմ ասած այնքան մաքուր չեն եղել։
Ազատության ճշտող հարցին, թե ի վերջո Ռուբեն Վարդանյանի նախաձեռնությունը կյանքի կկոչվի թե ոչ, Սրապիոնյանը պատասխանեց.
Ռուբեն Վարդանյանի գրասենյակը պիտի ստանա այդ ցուցակը, իմանա ովքեր են, ինքնաթիռի տոմսը անուն ազգանուն պիտի ունենա, չէ՞, տոմսի մեջ պիտի գրված լինի ով է, ինչ է եւ որտեղից է գալու։ Բայց չկա այդ անունը, հետեւաբար գումարն էլ չի տրամադրվի, դա մնաց իբրև հայտարարություն լավագույն ցանկություններով։ Հիմա այդ մարդկանց անունները չկա, ում զանգեն, ինչ դիմեն, ինչ տոմս առնեն, չկա, հետեւաբար օթի մեջ հայտարարություն։
Միջդեռ Ռուբեն Վարդանյանի գլխավորած Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամի լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, թե հայտարարությունն ուժի մեջ է, այն չի չեղարկվել, և որ այժմ իրենք զբաղված են քննարկումներով, առաջիկա օրերին հանդես կգան մանրամասն հայտարարությամբ։ Սփյուռքի փոխնախարարը անդրադարձավ նաև քննադատությանը, թե ինչու Հայաստանի նախագահի հանձնարարությամբ անցած շաբաթ մարդասիրական օգնությունը Սիրիա տեղափոխած օտանավերը դատարկ վերադարձան Հայաստան։
Բեռնատար ինքնաթիռներով կարող ենք բերել Հայաստան, և մեր աշխատակցին այդ նպատակով գործունել էինք վարչության պետին, որևէ մեկը չէր դիմել, ինչ կասեք դրան։ Նրանք, ովքեր գիտեն են ցիայերի տեղը, որոնք կարող են բեռներ տանող ինքնաթիռներով ցանկանում են գալ, տեղն ասեք վերցնեն բեռ։
Իսկ ինչու չէին դիմել, գուցե ազգային իշխանությունները դեռ չեն կարևոր կանել արարը։
Չի կարող այդպեսի բան լինել, այնտեղ ազգային իշխանությունները համակարգված են աշխատում, շտապողության մարմինները համակարգված են աշխատում։
Այսօր կառավարության իստում Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը եւս անդրադարձել է սիրահայերի խնդիրներին, սակայն տարհանման անհրաժեշտության մասին այդպես էլ չի խոսել։ Նիստից հետո արդեն լրագրողների հետ զրույցում նախարարը պնդեց, վիճակն այս պահին Հալեպում կայուն է։
Բոլոր այն քայլերը, ինչ որ ձեռնարկվել են 5 տարի շարունակ, լուրություն չի, Հալեպում միշտ է վիճակը ծանր է եղել, ռմբակոծությունները միշտ եղել են, ուղղակի վերջի շրջանում ապուկ ավելի մեծացել է։ Բանն այն է, ցավոք, որ մենք գործունեմ աջակցել հայրենակիցներին, սակայն վիճակը այս պահին կայուն է, ըստ
գլխավոր հիպատոսի ազգային իշխանությունների տրված տեղեկատվության 20 դպրոցները աշխատում են, ընդամենը այս 10 օրվա ընթացքում Հայաստան ժամանել է 4 ընտանիք։
Թե Սփյուռքի նախարարությունում և թե նախարարության կողմից տարիներ առաջ ստեղծված Սիրահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոնում ասում են, Հայաստանի կառավարությունը հնարավորության սահմաններում անում է ամեն ինչ, որպեսզի հայրենիք տեղափոխված Սիրահայերը տեղավորվեն, կարողանան լուծել իրենց առօրյա խնդիրները։ Սիրահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոնի ղեկավար Լենա Հալաջյանը շեշտում է, ոչ բոլորն են մտադիր լքել Հալեպը, մյուս կողմից համայնքի իշխանությունները հակված են պահպանելու համայնքը։
Ոչ ոք իրավունք չունի բոլորի անունից խոսելու, այսինքն միայն պաշտոնական խողովակներն են, որ կարող են խոսել բոլորի անունին, ասպարակային հոն մնացողներու անունով կխոսի շտապ, օգնության մարմինը, ոստեղափոխվելու անունով պետք է խոսի ինչ-որ պետական կողմ։
Հոկտեմբերի 17-ին Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ Հայաստան կտեղափոխվեն 21 Հալեպա հայեր։ Պաշտոնական տվյալներով անցած 5 տարիների ընթացքում Հայաստանը տեղափոխվել 20,000 Սիրիահայ, որից 17,000-ը մնացել է հայրենիքում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ժողովուրդը գրում է, թե Նյու Յորքում ներդրումային համաժողովի հիմնական բանախոսներից էր նախկին վարչապետ ԱՄՆ-ում նախկին դեսպան Տիգրան Սարգսյանը։ Փաստն ինքնին ուշագրավ է, առաջիկայում պարզ կդառնա, արդյոք նա վերադառնում է Հայաստանի քաղաքական դաշտ, թե համաժողովը ընդամենը կարճատև վերադարձեր։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Սարգսյանը որպես վարչապետ պաշտոնավարեց 6 տարի, սակայն այդպես էլ չկարողացավ իր ցանկությամբ կառավարություն կազմել։ Ըստ պարբերականի, հիմական բոլոր նախադրյալները, որպիսի Սարգսյանը փորձի վերադառնալ, առավել ևս, որ նա ԱՄՆ-ից Հայաստան եկավ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ըստ հրապարակի, բոյկոտի պրակտիկան հաճախ է կիրառվել։ Ընդդիմությանը թվացել է, թե իր չմասնակցությամբ ծանր հարված կհասցնի իշխանությանը, կամ սահմանադրական ճգնաժամ կառաջացնի, կամ օրենքներ ընդունելու հարցում դժվարություն, կամ էլ պարզապես բարոյական հարված, բայց որպես կանոն իշխանության ներկայացուցիչները գրեթե միշտ գտել են ելքը և ապահովել քվորում, իսկ խղճի խայթի կամ ամոթի զգացումի մասին խոսելն անգամ անիմաստ է։ Եվ ընդդիմությունը զրկվելով ամբիոնից, գործընթացների վրա որևէ թեկուզ չնչին ազդեցություն ունենալու հնարավորությունից, ինչ որ ժամանակ անց վերադարձել է քաղաքական դաշտ խորհրդարան բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հիմա բոյկոտը որոշել են կիրառել Վանաձորի և Գյումրու ընդդիմադիրները, նրանք վստահ են, որ դրանով կխանգարեն ավականու աշխատանքը։ Օրինակ Վանաձորում քվորում ապահովել չի հաջողվի, եթե անգամ հաջողվի, կկարողանան բացահայտել այն 4 դավաճաններին, ովքեր տապալեցին ընդդիմության քաղաքապետ դառնալու ծրագիրը և իհեճուկս 3 ուժերի քաղաքական պայմանավորված կողմ քվեարկեցին իշխանական թեկնածուին։ Գյումրիում ընդդիմությունը դիմելու է դատարան, անգամ եթե անհրաժեշտ լինի, կհասնի Եվրադատարան, և դա կտևի մի քանի տարի։ Գուցե այս դեպքում բոյկոտի ինստիտուտը աշխատի, քանի որ ՀՀԿ-ն գերակշռող թիմերով չի անցել Վանաձորի և Գյումրու ավականի, ինչպես ազգային ժողովում է, և եթե անգամ տեղական մասշտաբի մի գալուստ Սահակյան ջանքեր գործադրի և իշխանական պատգամավորներին բերման ենթարկի նիստերին, նրանց միևնույն է դժվար կլինի անցկացնել քաղաքի բյուջեն և քաղաքապետերի ներկայացրած որոշումները։ Առավոտի խմբագիրը նշում է, որ մոտենում է նախընտրական ցուցակներ կազմելու պահը, շուտով սկսվելու է այսպես ասած նեղանալու դարաշրջանը։ Պարզ է, որ բոլորին առաջին տեղեր չես կարող գցել։ Հավակնորդների մի մասն էլ ռեյտինգային, իսկ Հայաստանի պայմաններում իրականում մեծամասնական ցուցակներում ոչ մի շանս չունի։ Այստեղից պարտադիր ի հայտ է գալու իմ նման հրաշք անձնավորությանը չեն գնահատում միտքը, որը արտահայտվելու է, հրապարակավ կամ հնչելու է կադրից դուրս և կանխորոշելու է շատերի վարքը։ Դա իր հերթին դրսևորվելու է տարբեր այլ կուսակցություններ կամ ճամբարներ վազվզելու, ինչպես նաև նախկին ընկերների ու կուսակիցների հասցեին դառը խոսքեր ասելու մեջ։
Թե համաձայն գրականությունը Նոբելյան մրցանակների ցանկում վերջին անվանակարգն է, Շվեդիայի ակադեմիայի այս տարվա որոշումը ուրախացրել է ոչ միայն գրականության, այլև երաժշտության սիրահարներին։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկացի երգիչ և բանաստեղծ Բոբ Դիլանը ստացել է գրականության բնագավառում 2016 թվականի Նոբելյան մրցանակը։
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan. Best. are being created new poetic expressions within the great American song tradition.
Նոբելյան կոմիտեի հայտարարության համաձայն մրցանակը տրվում է մեծ ավանդույթներ ունեցող ամերիկյան երկարվեստում պոետիկ նոր արտահայտչականություն ստեղծելու համար։ Այս արվեստում Դիլանը 54 տարի շարունակ ինքն իրեն վերակերտում է։ Դիլանը ամեն անգամ նորովի ներկայանալու մեծագույն օրինակ է, ասել է Շվեդիայի ակադեմիայի մշտական քարտուղար Սարա Դանիուսը։ Որպես օրինակ, Դանիուսը նշել է Բոբ Դիլանի «Blond on Blond» հայտնի ալբոմը, որին հատուկ են շքեղ հանգավորման ու կրկներքի ներդաշնակությունը, հեղինակի փայլուն մտածելակերպը։ Ֆոլք երգիչ Բոբ Դիլանը, նույն ինքը Ռոբերտ Ալեն Ցիմերմանը, ձայնագրել է մոտ 40 սկավառակ, հրատարակել է բազմաթիվ գրքեր, նկարահանվել է ֆիլմերում։ 75-ամյա Դիլանի վերջին ալբոմը Fallen Angels ընկած հրեշտակներ այս տարի է թողարկվել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը։ Ազատություն TV-ի եթերում քիչ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Միացեք եւ դիտեք, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։